ba po alipinin ng Babylon ang mga Israelita at ito po ay sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. So matagal na pong naisulat ang aklat ni Habakuk. Pero po nung ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos at I'm now into chapter reading sa book meditation, nakita ko po na ang mensahe ni Habakuk sa mga Israelita, sa mga taga-Juda noong panahong yon, angkop na angkop po sa ating kapanahunan ngayon. Si Habakuk po ay isang propeta na maraming katanungan. At ang kagandahan po dito, ang mga katanungan niya ay tinutugon po ng ating Panginoon. So, pag-aralan po natin ang kanyang mga mensahe, no? Ang kanyang mga sinasabi po sa kanyang aklat upang sa ganun po magamit po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So please turn to Habakuk. Nandiyan na po ba kayo? Ang title po ng ating preaching ngayon is The Just Shall Live by Faith. Ito po ay hango sa Habakuk chapter 2 verse 4. At this is the first time na nasabi po ito and in the New Testament. Bigay ko lang po sa inyo yung references, no? Inulit po itong salitang ito sa Romans chapter 1 verse 17, Galatians chapter 3 verse 11, at sa Hebrews chapter 10 verse 38. So ulitin ko po yung mga nagte-take down ng notes. Hebrews Habakkuk 2 verse 4, Romans 1 17, Galatians 3 verse 11 at Hebrews 10:38. So ngayon po, tignan natin ang mga katanungan ni Habakuk. Ang kausap po niya dito ay ang ating Panginoon. Let us read from verse 2. Simulan natin sa verse 1. Ito, basahin po natin verse 1 up to verse 3. Sabay-sabay po tayo. Ito ang pahayag ng Diyos na tinanggap ni Propeta Habakuk. Verse 2, Yahweh, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babaya ang mamayani ang karahasan? Bakit ang pinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila-kabilay nagaganap ang pagkawasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. Ito po ang mga katanungan ni Habakuk. Nakaka-identify po ba tayo dito? Kahit po mga Kristiyano, may mga katanungan sa Panginoon, di po ba? Lord, hanggang kailan mo po diringgin ang mga panalangin ko? Nasabi niyo na ba ito sa Panginoon? Kapag mayroon tayong hinihiling sa Kanya at hindi natin natatanggap sa oras na gusto natin, agad-agad, tinatanong natin siya, Lord, bakit hanggang ngayon hindi mo pa dinirinig ang aking dalangin? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa ito tinutugon? Hanggang kailan mo po pababayaan ang ganitong sitwasyon? No? Yung mga biktima ng karahasan, hanggang kailan mananatili ang karahasan? Makinig ka na radyo, makinig ka ng manood ka sa TV, magbasa ka ng dyaryo, all around there is violence. Bakit kaya inaalaw ng Lord na mangyari ito? Hindi ba siya Diyos na makapangyarihan? Why does God allow all these things to happen? Bakit may pinakikita sa akin puro kasamaan? Kahirapan. Maging mga Kristiyano, kung minsan po nadudurog ang puso ko kapag nakakarinig ako ng mga daing ng mga Kristiyano, kung paano po sila dumaranas ng kahirapan, financial man ito, o kasakitan, o mga pagsubok sa buhay. Kayo ba dumaranas ng kahirapan? Lahat tayo may dinadaanan in some degree ng kahirapan. Pero ang question po, bakit Lord? Bakit mo inahayaan ito? Kabi-kabila, nagaganap ang pagkawasak at karahasan. So, after po ng mga typhoon ondoys, kabi-kabila po yung mga robbery, no? Na hinold up ang Rolex, kabi-kabila ang mga carnapping, nakawan. Tumaas po ang kriminalidad after the typhoon, the two typhoons, no? At nakita po natin yung maraming mga biktima nitong typhoon ondoy. Marami po ako nakausap sa pagbibigay po natin ng giving hands sa ano, may mga nakausap din po akong mangilan-ngilan na they lost everything. Meron po akong kaopisina na Nasira ang buong bahay niya, hindi na livable, single parent siya at may anak, namatay na yung asawa niya, at wala siyang matirhan. So ngayon po, nakikitira siya sa kanyang tiyo. Sabi niya, "Ma'am, ultimong uniform ko, hindi ko po maisuot kasi nilaba ko, hindi na maisuot, ang dumi-dumi, mamansya na." So wala siyang damit. Yung anak niya, 9 years old, wala pong maisuot, hindi ko po siya kayang bilhan ng mga damit kasi pati libro niya, mga wala kaming nailigtas. Yung gamit niya sa school, uniform, sapatos, wala. So they're back to zero. And nung nakatanggap po sila ng blessing sa atin, nalugod po sila. So ito po ay mga representation lang ng mga tao na hirap. At I pray that the Lord will speak to us and answer our questions this morning kung bakit inaalaw niyang mangyari itong mga ito. Kaya po dito, sa mga pangyayari na kahirapan, isa pong attack ni Satan, hindi lang po sa Kristiyano, kundi sa karamihan, is the spirit of depression. No? Marami po, kahit yung mga nababasa ko sa dyaryo, no, yung mga testimony, mga artista, nasa Inquirer no isang araw, hindi sila maka-move on. Like, sino ba itong artista? Carmina Villarreal. Nabasa ko, sabi niya, ayaw nga niyang lumabas daw sa TV kasi hindi pa niya matanggap yung nangyari. Nasiraan din siya ng bahay. Nawalan ng mga marami. So, meron pong depression. Ano ba yung depression? Dinefine po ito ni Roger Barrett, no? Dinescribe niya ang depression as a wrecked experience that leaves us exhausted, uninvolved, and in deep hopeless despair. You feel doomed, you feel trapped, and you feel awkward, awful. Ito po yung parang wala ka ng pag-asa. Parang nawala na ba yung lahat? At ang feeling mo ay wala kang energy to move on, to start all over again. Parang pagod ka, naubos na yung energy mo, and all you want to do is just give up. A spirit of hopelessness. And so today, may the Lord release His word, not just for us personally, kundi po magamit din niya ito para tayo ay makapagbigay ng comfort sa mga ibang tao na dumaranas ng mga ganitong katanungan. Sa katanungan po ni Habakuk kay Yahweh, tumugon po si Yahweh. Pakinggan po natin, anong sagot ni Yahweh sa mga katanungan ni Habakuk? Sa verse 5, up to 7, can we all read verse 5 to 7, ang tugon ni Yahweh? Basahin po natin, sabay-sabay. Masdan mo ang mga bansa at magugulat ka sa iyong makikita sapagkat mayroon akong ginagawa sa iyong kapanahunan na hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo. Ibinabalik ko ang kapangyarihan ng Babylonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Tinatahak nila ang kalawakan ng sanlibutan upang agawin ang lupaing hindi kanila. Sila'y nakakatakot at nakapangipangilabot, mga palalo at walang kinikilalang batas. Naunawaan niyo po ba yung sagot ni Yahweh? Instead na comfort, assurance ang bibigay niya kay Habakuk sa mga katanungan niya, sa mga kapahamakan na nangyayari sa kanyang kapaligiran, nagbigay po ang Lord ng warning, no? Nagbigay siya ng may ginagawa ang Diyos sa ganitong kapanahunan. Sa mga katanungan natin sa ating buhay, kumikilos ang Diyos sa ganitong kapanahunan, sabi niya. At hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo lamang. So hindi po ito second-hand information. The Lord Himself is talking to us personally today. Whatever questions you have in your mind regarding circumstances in your life, the Lord is answering these questions right now. Sabi niya, ibinabalik niya ang kapangyarihan sa Babylonia. So ang sinasabi po ng Panginoon dito, the Lord is preparing Babylon. Babylon ay kalaban ng Israel sa pamagitan ni Haring Nebuchadnezzar. At sabi niya, inihahanda niya ang Babylon para lukubin ang Juda, talunin sila. At sabi niya, tinatahak nila ang kalawakan ng upang agawin ang lupaing hindi sa kanila. So, aagawin nila ang lupain ng Israel. Lulukubin nila ang Juda. At sabi niya, ito ang klase ng mga taong ipapadala niya. Verse 7, nakakatakot, nakapangingilabot, mga palalo at walang kinikilalang batas. Ito po ay warning ng Lord sa atin. Sabi niya, in the end times, itong klaseng ganitong tao ang darating sa atin. Natitinig na ba kayo sa mga nakikita natin sa ating kapaligiran ng mga pagsubok? These are just the beginning. The worst is yet to come. As in the time of Habakkuk, mga palalo at mga walang kinikilalang batas ang mga taong maghahari. Hindi ba ngayong kapanahunan natin ang daming kasamaan na naghahari? So dito po sa verse 11, pagkatapos nagpatuloy siyang parang malakas na hangin walang dinodiyos kundi ang sarili nilang batas, sarili nilang lakas. So ito po yung mga taong maghahari, no? Walang kinikilalang Diyos kundi ang sarili nila. Sila ang makapangyarihan sa lahat. So sa tugon po ni Yahweh, nagtanong na naman si Habakkuk sa verse 13, sabi niya, nandun na po ba kayo sa verse 13? Ngunit paano ninyo matitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng iyong paningin upang masdan ng kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong dumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa sa kanila? Valid ba ang tanong ni Habakkuk? Di ba Diyos kang makatarungan? Hindi ba Diyos kang makapangyarihan? Bakit hinahayaan mo na maghari ang kasamaan? At bakit hinahayaan mo itong mas masama ang silang gumawa, pumuksa sa mga tao na higit na mabuti kaysa sa kanila? Dumaranas ba kayo ng ganitong katanungan? Lord, bakit ganon siya masama? Ako nagpapakabuti, ako righteous. And yet ganito yung dinadaanan ko. Minsan naiinggit pa doon sa, bakit siya yung mayaman? Pero alam ko, baluktot naman ang paraan ng kanyang pagyaman. Bakit ako Kristiyano na? Ito, hirap na hirap. Bakit ako sumusunod sa iyong mga salita? Ganito ang aking dinaranas. Are there questions in your mind like this? Alamin natin ang katugunan ng Panginoon. The Lord is just. At dito po, sabi ng Panginoon, yung kasamaan, iba-iba po ang attitude ng tao eh. Later we will discuss that. So turn to Habakkuk chapter 2 verse 1. Pagkatapos niyang dumaing sa Diyos, pagkatapos niyang marinig ang tugon ng Diyos, anong ginawa ni Habakkuk? Sa verse 2, chapter 2 verse 1. Can we all read together? Hindi ko marinig, please. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So read aloud na maintindihan ninyo ang tugon, ang gawain, ang salita ng Diyos sa buhay ni Habakkuk. Can we all read aloud? Chapter 2 verse 1. Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot ko niya sa aking daing. So dito po, si Habakkuk nakikipag-usap na siya sa Diyos regularly, di ba? Marami na siyang katanungan. Pero this time, matindi ang kanyang katanungan. So ang ginawa niya, sabi niya, akyat ako sa tore. Doon ako magbabantay. Ihintayin ko si Yahweh, ihintayin ko ang kanyang katugunan, ang kanyang sagot. At sabi niya, maghahanda ako para alam ko rin kung anong isasagot ko sa kanya. Sa English po, maganda siya eh. Sabi niya, I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. So yun po, when I am, ano isasagot ko sa kanya when I am reproved? Alam niyo po ba ito, pinag-aralan ko itong verse na to. When I am corrected, sinasabi po sa ibang version. So, pag tinanong ka ni Yahweh, naghahanda si Habakkuk kung anong isasagot niya kapag in-examine siya ni Yahweh. Para siyang may test. Di ba yung test? Kung meron kang examination, anong ginagawa niya, mga estudyante? Di ba nagpe-prepare ka, nag-aaral ka, para kung anong tanong dun sa exam, alam mo isasagot. Ganito ang ginawa ni Habakkuk. Hindi lang siya papetik-petik na kung ano isagot sa kanya ng Diyos. Nag-watch siya. So, tayo po may mga night watches every Friday. This is a time to seek the Lord, a time to hear from the Lord. Hindi lang tayo nag-i-intercede pag night watch. Hindi lang tayo nag-pray para sa ibang tao. The first part is for you personally, ministering to you. It is a time to hear the Lord during your night watch. It is a time to answer the Lord sa mga katanungan niya sa buhay natin. Sometimes God allows these things because we are part of the problem. And we are also part of the solution. So, unawain natin, ito si Habakkuk is a praying prophet. Hindi siya nag-rely lang sa tanong at sagot, kundi nag-spend siya ng time to watch and see. Ano ibig sabihin ng watch and see? Meron po akong isang nabasang aklat, watch and see. Hindi ka lang naghihintay, kundi nagmamasid, nagbabantay. Iba po yung naghihintay, iba po yung nagbabantay. Alam mo, may darating na sagot, kaya ikaw ay nakabantay. At alam mo, naghahanda ka sa kasagutan ng Panginoon. Dito po sa Habakkuk, chapter 2, verse 2 to 4. Let us continue. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitain ipapahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. So dito po, dalawang beses sinabi ng Panginoon, isulat mo. Isulat mo ang mensahe, hindi lang sa papel nung panahon yon, sa tapyas ng bato. So it is carved in stone, hindi basta nabubura. Dahil sabi niya, itong pangitaing ito para maalaman ng lahat, isulat mo sa bato at hintayin mo dahil itiyak itong magaganap. So dito po sa atin, mahalaga na nagsusulat tayo ng notes. Kapag may mensahe ang Diyos sa atin, isulat mo ito upang hindi mo makaligtaan. Isulat mo ito upang alamon mo kung ano ang iyong hinihintay, upang kapag ito'y naganap, sasabihin mo, Panginoon, tapat ka po sa iyong salita. Amen? So doon po sa verse 4, ito ang mensahe. This is the message of the Lord sa mga katanungan ni Habakkuk. We will meditate on this verse. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. The just shall live by faith. So dalawang klaseng tao ito. Ang tanong ni Habakkuk, bakit Lord pinababayaan mong masama? Samantalang ang mga mabuti, sila pa ang nilulupig. Sila pa ang pinupuksa, ang sabi ng Panginoon. So dito po, sabi ni Habakkuk, so dito po, pinapakita ni Yahweh, dalawang klaseng tao. Sa English, sabi niya, behold the proud. His soul is not upright in him, but the just shall live by faith. So two kinds of people, the proud, the sinner, the just, the righteous. Nasaan ka, kapatid? I pray that we are on the righteous side. Pero kung hindi pa man at nandun ka sa side ng mga makasalanan, ito po ang sinasabi ng Panginoon, ang kahihinatnan ng mga hambog ay mabibigo sila. Mapapahamak sila sa takdang panahon. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. So paano po ba ang ibig sabihin ng Panginoon na mabuhay tayo sa pananampalataya? Una po, ang ating kaligtasan, no? We were saved by faith. So the first step, the just shall live by faith, ay ang pagtanggap natin sa Panginoon sa pamagitan ng ating pananalig. And because the Lord is with us, nabubuhay po tayo sa pananampalataya. That is the first step. Accepting Jesus as Lord of our lives and being saved through Christ our Lord. At pagkatapos po nito, nagkakaroon po tayo ng kagalakan, no? Sakit na ng kalamidad. Kung tayo po ay just, doon sa tayo sa just, no? Nagkakaroon po ng kagalakan sa gitna ng kalamidad at pagsubok. Yes, may pain. Yes, may impact. Alam mo ito, Pastor Nemi, di ba? Masakit dumanas ng mga ganitong pagsubok. Pastor Nemi and Sister Ida, naging victim mo po sila ng bagyong Undoy. But the good thing is, we still have the Lord. These are just earthly possession, nasiraman, kayang-kayang ibalik ng Panginoon ang earthly possessions. But the important thing is our trust in the Lord remains. And the peace of God remains. And God is able to give us joy in the midst of calamity. Hindi tayo natatakot sa kinabukasan. Kapag naririnig ko po na yung mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan, kahit mga Kristiyano, dumaranas ba kayo ng pagkatakot? Anong kakainin ko bukas? Pagkatapos ng mga naiwan dun sa mga bubong ng bahay nila, walang sumasagip sa kanila, at yung pong ka-opisina ko, kinukwento niya yung binigyan natin ng relief goods. Ang bahay niya, two-story. At dalawa lang sila ng anak niya. Dahil single parent siya, wala siyang maid. 9 years old yung kasama niya. Buti na lang nandun yung kapatid niya. So tatlo sila sa bahay. Nung dumarating na po daw yung tubig ng Undoy, umakyat sila sa second floor nila. Pero nung umaakyat pa rin, mabilis ang pag-akyat ng tubig, wala silang kasamang lalaki. Dalawang babae at saka isang batang babae. So ang ginawa nila, umakyat po sila sa kisame. Kasi hindi sila makalabas, naka-grills yung bahay nila. Umakyat sila sa kisame. Alam nyo bang kisame, di ba may mga wiring-wiring dyan, wala namang flooring yung kisame. May mga kahoy na salasalabat dyan sa bubong. So nandun daw po sila sa kisame at buhay ang kuryente. Dahil hindi napatay ang kuryente nila. So natatakot sila, pwede sila makuryente. Nagkanda sugat-sugat sila dahil walang ilaw dun sa kisame, madilim. At nakikita nila dun sa inakyat nila, di ba yung kisame, merong opening na maliit yung kisame nila. Nakikita daw nila ang tubig, mabilis na umaakyat. So nung nasa bewang na, natakot na sila, umakyat na sila. At nakita nila mabilis na umaakyat. Nandun yung pagkatakot na pag umabot sa kisame, kulong na sila. Hindi na sila makakalabas at mamamatay sila. So doon siya dumaing sa Panginoon. Sa mga ganitong oras ng pagsubok, wala kang tatakbuhan kundi ang Diyos. Marami po tayo na dumadaan sa ganito. Hindi lang sa Undoy. Parang yung naranasan itong kaopisina ko na feeling mo trapped ka na eh. Feeling mo hopeless ka na. Have you reached this point in your life of hopelessness sa mga pagsubok na dinaraanan ninyo na parang wala kang lalabasan, walang solusyon, and you are hopeless? Doon po dumarating yung depression. Pero sabi ng Panginoon, anak, huwag kang ma-depress. Huwag kang patatalo sa depression because he who knows the Lord, the God of hope, will always find hope in Him. Amen? So, ang pag-asa lang po natin sa mga ganitong depression ay to trust in God. So, kung hindi nyo po kayang i-overcome ito on your own faith in the Lord, seek godly counsel. Maghanap po kayo ng support from fellow Christians, from your leaders, na magbibigay po sa atin ng kalakasan. Kagaya po nung nangyari kila Pastor Nemi, nabibless po ako na yung mga gentlemen natin humayo doon. Kahit na nagkaroon ng ganitong pagsubok, kapag nakikita mo na mayroon kang kapatid na nandito handang sumuporta, handang magbigay ng kanyang muntimang kakayahan upang ikaw ay matulungan, naiibsan yung sakit, naiibsan yung pait ng mga experiences. That's why God gave us to one another, to encourage one another, to stir up one another to good work, to help one another, to pray for one another. Ito po ang gawain natin. Sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagsubok, the just shall live by faith. So kung hindi po ninyo kaya sa inyong sariling faith, ask the help of other people, other Christians. And for us Christians here, kung mayroon po kayo nakikitang kapatiran na dumaranas ng ganito, huwag na natin silang hintayin lumapit. Let us offer the little things that we may have para to ease their pain, to ease their burden, and to help them get out of their situation. So kung tayo po ay Kristiyano, manalig po tayo sa Panginoon kasi po siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan sa ating kapahamakan. Now, tignan naman din po natin yung mga masasama kung anong sinasabi ni Habakuk sa kanila. Sa verse 9, chapter 2, verse 9, tinalakay ni Habakuk dito sa chapter 2 ang mga gawain ng mga masasama. If there is anything in this area na ginagawa mo pa, kapatid, wala ka side sa side ng mga just. Nandun ka sa side ng mga palalo. So, let the word convict us now kung meron pa po sa ating gumagawa ng ganito. At yung mga kinaiinggitan natin na makasalanan. Verse 9. Let us read verse 9 to verse 9 and then verse 12 to 14. Okay. Mapapahamak ang mga nagpapayaman ng inyong pamilya sa pamagitan ng inyong mga ninakaw. So verse 9, ano yung kasalanan dito? Nagpapayaman sa pamagitan ng pagnanakaw. So ang sabi po ng Panginoon, sino man nagpapayaman sa galing sa ninakaw, unrighteous way of amassing wealth, sabi ng Panginoon, mapapahamak kayo. Sa verse 12 naman po, anong sinasabi niya dito? Mapapahamak kayo, nagtatag kayo ng lungsod sa pamagitan ng kasamaan. Itinayo ninyo ang bayan sa pamagitan ng pagpatay. So ito po, ang tinatayo nilang bayan ay pamagitan ng karahasan, pagpatay. No? Killings. Verse 13, ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpahirap sa walang kabuluhan at lahat ng itinayo ay natupok sa apoy. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat ang gumawa nito. Verse 14, subalit ang mong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. So again, there is a contrast, no? Sa verse 9 to 13, pinapakita ng Panginoon anong gawain ng mga hambog, ng mga makasalanan. Nagpapayaman sa nakaw, pumapatay, nagpapahirap ng walang kabuluhan. At lahat ng itong kanilang pinaghirapan, matutupok lang daw po sa apoy. During the time of Habakkuk, itong apoy na sinasabi is the destruction of Judah in the hands of the Babylonians, sa paglukob sa kanila ng Babylonians. In our time, ano po ang kapahamakan na maaring gawin ng Panginoon sa mga masasama? Ang apoy na kanyang tinutupok dito ay apoy sa impyerno. Maari din pong kapahamakan habang nandito po sa mundo. Subalit ang taong matuwid, no? Ang mundo ay mapupuno ng taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh. Ito po yung just na sinasabi ng Panginoon. Ang taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh. Mapupuno daw po ang mundo kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Imagine yung karagatan, the ocean, punong-puno ng tubig. Yung tubig na yun, sabi ng Panginoon, parang yung mga tao, pupunuin natin ang mundong ito ng mga matuwid bago pa siya dumating. Bago dumating ang Panginoon, inihahanda niya ang mundong ito para ang mga tao ay maging matuwid at tayo gagamitin ng Panginoon para sa project na ito ng Panginoon. The Lord is going to use us to bring the unrighteous to righteousness. Ito po yung project natin sa evangelism. Ito po yung pagdadala ng mga nawawala sa kaharian ng Diyos. Upang sa ganon, sa pagdating ng ating Panginoon, kung paano yung ocean ay pinuno ng tubig, ganon din po ang mundong ito, mapupuno ng mga taong matuwid. Verse 15. Pangatlong beses na po sinabi ng Panginoon to sa mga masasama, mapapahamak kayo. For the third time, makulit ang Lord, no? He wants to emphasize his point. Ang sino mang masama ay mapapahamak. Sabi niya, pinainom ninyo ang mga kalapit ninyong bansa ng alak na tanda ng inyong pagkapuot. Nilasing ninyo sila at hiniya ng inyong titigan sa kanilang kahubaran. Malalagay rin kayo sa kahihiyan at sa karangalan. Hindi sa karangalan. Iinom din kayo at malalasing. Ipaiinom sa inyo ni Yahweh ang inyong kaparusahan, ang inyong karangalan ay magiging kahihiyan. So, nilasing nila ang mundo sa kasalanan. Oh, you can take it physically. Nilasing nila ang isa't isa sa alak na magsusuray-suray sila at mawawala sa kanilang sariling sa kanilang sarili. And then verse 18 and 19. Ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito at pawang kasinungalingan ang sinasabi. Anong ginagawa nilang mabuti upang pagkatiwalaan ang gumawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang nakapagsalita. Pang-apat na beses, sabi ng Lord sa verse 19, mapapahamak kayo. Ginigising niyo ang isang pirasong kahoy. Pinababangon ninyo ang isang bato. May ipapahayag ba sa inyo ang isang Diyos-Diyosan? Maaring ito'y nababalot ng pilak at ginto, ngunit wala naman itong buhay. Ano sinasabi ng Diyos dito? Kapahamakan sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Inialintulad niya, alam natin ang mga Diyos-Diyosan, maaring yari sa kahoy, yari sa bato, balot sa ginto at pilak. Pero sabi niya, walang buhay ito. Kahit ano pa ang tawag mo sa mga Diyos-Diyosan, walang buhay na ibibigay ito at walang maitutugon sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, mapapahamak ka kung ikaw ay sasamba sa Diyos-Diyosan. So ito po ay nasa kabilang fence. If we were to summarize, sino ang mga proud, palalo, na maaring tumanggap, no? Nasabi ng Panginoon ay mapapahamak. Apat na beses niya sinabi ang mapapahamak ka. Ano, sino yung mga mapapahamak? Sige nga. Ano yung first? Nagpapayaman galing sa ninakaw. Pangalawa, nagtatatag ng lungsod sa pamagitan ng pagpatay. Pangatlo, nilalasing ang mundong ito sa pamagitan ng kanilang kasalanan. At ang pang-apat, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung mayroon pa po kayo sa mga areas na to, the Lord is convicting us, iwan na po natin ito dahil ayaw natin nang tumanggap tayo ng kapahamakan. Even our country, the Lord is right now telling me, bakit pinababayaan ng Lord na mangyari sa atin ang mga sunod-sunod na trahedya, kapahamakan? Ilang buhay ang nawala sa dalawang bagyo? In a matter of 1 month, dalawang bagyo. Billions of pesos ang na-destruct ng bagyong ito. Ilan ang nagkasakit? Ilan ang namatay sa leptospirosis? Ah? Leptospirosis. Yung sakit lang sa daga dahil sa baha. Hundreds ang napuno ang mga ospital sa mga may sakit ng leptospirosis. Sumpa ba ito ng Diyos? Kapahamakan ba ito sa mga tao? Bakit inaalaw ng Lord? We don't know. Hindi lahat ng taong nandoon. Hindi namili ang Diyos eh. Doon sa baha, may mga righteous, may mga unrighteous. Pare-parehong napahamak. Pero ang kaibahan lang ng righteous and the unrighteous, yung righteous may hope in the Lord. May pag-asang makabangon muli. But the unrighteous, nagdi-despair. No? We have to move on. And God wants us to reach out to these people who are lost and find hope in the Lord. Chapter 3, verse 2. Pakinggan po natin si Yahweh, si Habakuk. Nagkaroon siya ng change of heart dito. O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. I-underline niyo po yun sa notes ninyo, isulat niyo. Maging mahabagin kayo kahit kayo'y nagagalit. In your wrath, remember mercy. This is our prayer to the Lord. Nagagalit ng Panginoon sa kasamaan ng mundong ito. Kung paano sa panahon ni Noah, gusto niyang sirain na, wasakin na ang mundong ito dahil masama na, pinalubog niya 40 days and 40 nights. 6 hours lang nagbigay ng ulan si Ondoy. Pero antindi ng destruction. Can you imagine during the time of Noah na 40 days and 40 nights, ganung kalakas na ulan? Ultimong bundok na pinakamataas na lubog. Wala ng lupa na maari kang makita na maari kang maging safe. Ganun katindi ang puot ng Panginoon. We saw the wrath of God kay Ondoy, it's very minor compared to the flooding in the time of Noah. Pero sino yung mga righteous na niligtas ng Lord? Si Noah, who lived by faith. Kahit hindi umuulan, gumawa siya ng boat para maligtas siya. This was the faith of Noah. And it was only in the boat that this family of Noah was saved. Kasi lahat lumubog, lahat nang mamatay. So sa istorya po ni Noah, iyahan tulad ko po sa kapanahunan ni Habakuk, kailangan po natin sumakay dun sa boat ni Jesus. Kailangan po, that's the only secure place for us Christians. In this world, there is no more secure place. Wala nang lugar na maaari tayong maging safe sa magnanakaw, safe sa namamatay tao, safe sa mga nangohold up, nagnanakaw, nag-i-snatch. Kasamaan is all around, all over. Even the innocent, they can be punished. They can be victims. But there's only one safe place for all of us. And that is in the boat that Noah built. It is the Lord Jesus Christ. He is our security in times like this. And so I pray all of us will be like Habakkuk, akyat tayo sa tore and be a night watch, and go a night watch. Bantayan natin ang Panginoon. And this is our prayer today. Lord, in your wrath, remember mercy. Maging mahabagin po kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Kahit na masamang-masama na ang loob niyo sa mga kasamaan dito, remember mercy. So, tignan natin si Habakkuk. Sa first part, Habakkuk nagko-question, nagko-complain. Daming tanong. Suddenly, nung nag-explain ang Lord sa kanya, anong outcome of the just and the unjust, kapahamakan sa mga palalo, kaparusahan, at sa mga matuwid, the just shall live by faith. So dito, nagkaroon ng change of heart si Habakkuk. Sa kanyang mga katanungan, nagkaroon na siya na, ng Lord, in your mercy, in your wrath, remember mercy. So he was prayerful. Ipapastrack ko na lang po, no? Sa chapter 3, verse 16. Kasi yung before that, I would suggest that you read through and meditate the book of Habakkuk. Napakaganda po niya. Verse 16. Chapter 3, verse 16. Tama ba? Tahimik kong ihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Verse 17. Dito po, mahaba yung kasi, I will read from the Bible, no? I just got the portion kasi. Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig. Nangatal ang mga labi ko, nanghina ang aking mga buto, at naging mabuway ang aking paghakbang. Mapayapa kong ihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. So nakita po natin dito sa verse 16 ang attitude ni Habakkuk. Nung nakita niya ang impending kapahamakan na darating sa Juda, kung paano sila i-destroy ng Babylonia, papatayin sila, wawasakin, kukubkubin ang lahat ng ari-arian nila. Sabi niya, ang reaksyon niya, nanginig apo, nanginig ang aking buong katawan, nangatal ang aking labi, nanginginig siya, nanghina ang aking mga buto, at naging mabuhay ang aking paghakbang. So nanghina si Habakkuk nung nakita niya ang kapahamakang darating, ang mangyayari sa Juda. Kaya lang sabi niya, mapayapa kong ihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa sa ng Diyos sa umapi sa amin. So yung mga masasama, may takda silang panahon para tanggapin ang kapahamakan. And then verse 17, this is a song that we sing. Bagamat di namumunga ang punong igos at di rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy na mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang mga bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Though the fig tree does not blossom, though there be no food in the vine. Sabi po ni Yahweh, ni Habakkuk, ano yung attitude niya? Sa English, ito yung kantanawin, maganda eh. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yields no food, though the flock may cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet will I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. After the typhoon Ondoy, mga nababasa ko at naririnig ko, marami po, parang ito sitwasyon na ito ni Habakkuk, di ba? There is no food in the stall. Yung mga palayan, nasira. Kaya nga, ang mahal-mahal ng gulay ngayon, di ba? Nasira ang mga pananim sa Benguet, sa Baguio. Kaya ang carrots, dating 60 pesos, naging 240 pesos. Di ba? Yung mga herds, sabi niya, kung yung mga tao hindi alam kung saan susuling sa baha, na two-story ang taas, paano pa kaya yung mga baboy? Paano pa kaya yung mga tupa? Paano yung mga manok? Sa Pangasinan o dito sa Manila? Napahamak din po ang mga hayop sa mga lugar na dumanas ng mga baha. So sabi ni Habakuk, kahit wala na yung mga animals na yan in the stall, kahit nangalubog na sila, kahit ang mga pananim na nasira, kahit nalubog ang aking bahay sa baha, yet will I rejoice in the Lord. The Lord will be the joy of my life, the joy of my salvation. So this is the attitude of Habakuk. In times when, instead of depression, allowing depression to set in, Habakuk changed his attitude from complaints and questions, because the Lord answered his questions and he was satisfied with the explanation of the Lord. Nagkaroon siya ng change of rejoicing. So the heart of the prophet started to rejoice. And there in verse 19, the Lord is my feet, is my strength. He makes my feet like deer's feet, and He will walk, make me walk on my high heels. Sa Tagalog, ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas, tumatakbo akong simbilis ng usa, at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Kanina po sinabi ni Habakuk, nanghina ang kanyang mga tuhod. Parang nanghina siya, hindi siya makalakad. Pero ngayon, sinasabi niya, dahil nagre-rejoice siya in the Lord, kayang-kaya niyang tumakbo. Nagkaroon ng kalakasan ng kanyang mga binti. So tayo po, kung titingnan natin si Habakuk, when we look at our circumstances, si Habakuk, nung tinitignan niya ang sitwasyon, ang kasamaan, ang kakulangan, ang kapigatian, anong naging attitude niya? He was perplexed, di ba? He was confused. He was depressed. Pero nung nag-umpisa na siyang manalangin doon sa night watch niya to stand in the presence of the Lord, when started to rejoice and when started to sing, nagkaroon po siya ng change of heart. Nagkaroon siya ng faith in the Lord, and the just shall live by faith. My brothers and my sisters, lahat po tayo kung minsan may mga tanungan sa Lord, Lord, bakit mo po ako pinabayaang magkasakit ng ganito? Lord, bakit mo po pinabayaan na masira ang aking kabuhayan at hirap na hirap po akong makahanap ng provisions? Lord, bakit mo po ako pinabayaan na malugi ang aking negosyo? Bakit mo po ako pinabayaan masira ang aking bahay? Bakit inayaan mong manalo pa itong aking kalaban na masama kaysa sa akin na matuwid? Tinutugunan po ng Panginoon ang ating mga katanungan ngayong umaga. Nawa ay matanggap ninyo ang katugunan ng Panginoon. Don't look at your circumstances. It's enough that we lift it to the Lord. Let go of your cares and let God take care of your cares. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sabi po niya dito sa Hebrews chapter 10. Can we go to Hebrews chapter 10? Verse 35 to 38. This is my closing verse. Chapter 10, verse 35 to 38. Are you there? Nandiyan na po ba kayo? Okay, let's read from your version. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Sapagkat kanting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paparito ay darating, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. So ito po ang pinapahayag ng Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Kung mawawalan tayo ng pananalig sa Diyos, wala po tayong kahihinatnan. Sabi niya, hindi niya kalulugdan ang tumatalikod sa Kanya. Ngunit sabi niya, kailangan po tayong magtiis upang masunod natin ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang pangako. Sandaling panahon na lang. Ang ating pagtitiis ay hindi na magtatagal, kaunting panahon na lang. At sabi niya, tiyak na mangyayari ang kanyang sinabi. Darating si Jesus at tutubusin niya tayo sa lahat ng kahirapang ito. Maghahari siya sa mundong ito sa loob ng 1,000 years. and Satan will be bound for 1,000 years. What kind of life we will have in the millennial reign of Christ? No more tears, no more pain, no more sorrow, because God in His righteousness and holiness will reign upon this earth as King of Kings and Lord of Lords. So let us pray. Let us not cast our confidence away from the Lord. Let us pause for a time of silence. Ang mga katanungan mo sa Panginoon, kapatid, ibigay mo sa Kanya ngayon. Ang mga pagdududa mo, ang iyong mga complaints, ibigay mo sa Panginoon, kagaya ni Habakuk. Cast all your cares unto the Lord because He cares for you. Ayaw niyang mabuhay ang iyong puso, mapunong iyong puso ng katanungan. The Lord is here and He wants to answer your questions. You have a lot of whys. Bakit, Lord? Bakit? Gaano katagal na hindi mo tutugunin ang aking panalangin? Nasa ang bahagi ka ng salita ng Diyos ngayon? Ikaw ba'y palalo? Ikaw ba'y hambog? Ikaw ba'y gumagawa ng mga kasalanan na magdudulot sa iyo ng kapahamakan? Oras na, kapatid, para pagsisihan ang mga bagay na ito. Ikaw ba'y sumasamba sa Diyos-Diyosan? Walang magagawa ang Diyos-Diyosan mo, kapatid. Talikdan mo ito at lumapit ka kay Jesus, ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kung ikaw naman ay matuwid, kapatid, pangako ng Diyos, ikaw ay mabubuhay sa pamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. Kung ikaw ay natatakot sa kinabukasan mo, sa mga kakulangan mo, bigay mo ito sa Panginoon. Tignan natin ang kamay ng Diyos. Siya ay gumagawa, kumikilos sa ating buhay sa kapamaraan ng hindi natin nakikita. Hanapin mo ang kamay ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Sa mga gatna ng mga pagsubok, hayaan mo siyang manguna. Hayaan mo ang kamay niyang makapangyarihan. Kanina'y sinamba natin siya, isang Diyos na dakila, isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na may kakayahan upang ibigay niya sa atin ang katugunan sa ating mga pangangailangan. Huwag kang matakot. Huwag kang mainggit sa masama. Darating ang oras ng kanilang kaparusahan. Umawak tayo sa Panginoon at itaas natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Let us go inside the boat of Jesus Christ, where we can find safety and security in the midst of this troubled world. In your own way, talk to Jesus now. He's here. Ask your questions and God will answer. Lord, salamat po. Naunawaan ko na po ang kapamaraanan mo kung bakit hinaayaan mo ang kasamaan na maghari kahit ayaw mo po ito. Darating ang takdang oras ng kaparusahan. Naunawaan ko na po kung bakit nadidelay ang mga panalangin ko dahil na rin po sa aking mga kasalanan. Lord, naunawaan ko na po bakit ganito ang aking nararamdaman of hopelessness, depression. I feel I am trapped, Lord. I feel I am hopeless, nowhere to go. But because I have you, Jesus, thank you for reminding me today. You are here, Lord. And I just submit my life to you. I entrust my life to you. I put my faith in you. Take away, Lord, the fear of tomorrow. Lord, hindi ka nagpabaya sa buhay ko kahit minsan. Opo, dumaan ako sa pagsubok. Ngunit nandyan lagi ang iyong kamay, ang iyong tinig na nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng provision at the right time. Gumagamit ng maraming tao para ako'y i-bless.
I see your hand, Lord, upon these people who have helped me. Upon these people, Lord, whom you have used to comfort me. And I bless you for them, Lord. I bless you for them. And now I put my hope in you. Take away the spirit of depression. I command you, spirit of depression, go right now in the name of Jesus. Depart from the Christians. Depart from the just who will live by faith. We receive, Lord, dear Holy Spirit, faith is a gift from you, Lord. We ask you now, Lord, to give us the faith that we may live by faith. And Lord, we pray that in your wrath, remember mercy. Sa kabila ng kasamaan sa mundong ito, Lord, mahabag ka po sa amin. Mahabag ka sa mga makasalanan. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Lord, na hindi sila mapahamak. Ipakita mo ang liwanag na nagbumula sa iyo. Gamitin mo mga Kristiyano, Lord, na abutin po ang mga ito na nasasadlak sa kapahamakan. Lord, let the proud turn back to you. Have mercy, Lord. We may repent of our ways and turn back to you. Lord, heal our land. May we call on the Rev 5. Heal our land, Lord. This is our prayer. Start with me, Lord. Start with me that you may heal me, Lord. Sa aking mga kasalanan, cleanse me from my sins, O God. Lord, just like the prayer of Habakkuk, we pray for our land. Salamat, Lord, diligtas po kami sa Typhoon Ramil, Lord. Salamat, Panginoon, na hindi mo po na po inayaan na magkaroon ng panibagong kalamidad sa aming bayan. Lord, cause us to repent. Cause us to live by faith. So, Father, right now, let's all stand up and let us pray for our country. Sa kabila ng kalamidad, Panginoon, we put our faith in you. We put our trust in you. We will be your watchmen, Lord. We'll stand on the watchtower to watch and see what you're going to do with my life, in my country, and in this world. Under your mighty hand. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa iyong harapan. Sa aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Inihiling po namin ang kapatawaran ng aming pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang Pilipinas po, Panginoon, ay sumasamba sa Diyos Diyosan. Panginoon, narinig namin ang iyong salita na ito'y kapahamakan para sa amin. Kaya't mahabag ka, Panginoon, huwag ka pong magalit sa aming bansa. Itulot mo, Panginoon, na tumalikod po ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan at ikaw ang sambahin ng tunay na Diyos na buhay. Panginoon, mahabag ka sa aming bansa. Patawarin mo po ang kasamaan na talamak sa aming bansa. We stand in the gap, Lord, for our nation. We ask and pray, O God, let there be righteousness in our land. We pray, Lord, for our government leaders, Lord, for our president. Lahat po ng mga nasa pamunuan namin sa aming pamalahan, Lord, forgive our land. Sa mga opisyal na nagpapayaman sa pagnanakaw, Panginoon, patawarin mo po kami. Nalalapit na po ang eleksyon, Panginoon, sa mga politikong pumapatay para lang makamtan nilang kanilang mga ambisyon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sa mga Pilipino, Panginoon, na patuloy na naglalasing at umahanap ng katugunan, kasiyahan sa kanilang mga problema sa pamagitan ng paglalasing. Panginoon, patawarin mo po kami. Hindi po ito ang solusyon. Itulad mo, Panginoon, na hanapin namin sa iyo ang katugunan sa aming mga pangangailangan. Itulad mo, Panginoon, na hanapin namin ang aming kasiyahan sa iyo at hindi sa mga masasamang bisyo. Lord, we stand in the gap right now. Patawarin mo po ang aming bansa. Patawarin mo ang lahat ng mga Pilipino sa aming mga kasalanan. At huwag mo pong itulot na kami mapahamak dahil sa mga kasalanan ito. Lord, we stand in the gap right now. Huwag ka pong magalit sa amin. Sa iyong pagkapuot, Panginoon, mahabag ka sa aming bansa. Have mercy, Lord, upon your people. Save this country, Lord. Save us from calamities. Save us, Lord, from destruction. Save us, Lord, from the landslide. Save us, Lord, from the floods. Save us, Lord, from destruction of our country sa mga basura, Panginoon. Forgive us, Lord, na sinisira namin ang aming environment, Lord. Maging sa aming pagtatapon ng mga basura, Panginoon. Sa paggamit ng mga plastic, Lord. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, have mercy on our country and heal our land. Let us sing the chorus. Lord, heal our land. Trust in you, Lord, right now. Release the spirit of rejoicing in our hearts as you have done to Habakkuk, Lord. Kahit na sa aming mga kawalan, Lord, let us put our faith in you and rejoice in you. Let us sing that song, Though the Fig Tree. And let us rejoice in the presence of the Lord. Amen. Receive the assurance God is in control.